Тұңғыш сапар. Есімде, әкем еріп жолға шықтым. Көрінген көк жиектен белге асықтым. Жана менен шәуешекке келе жатып, сапардың ұзақтығын алға шықтым. Сүйреген шанамызды кер шолағат, зулайды ұшатындай берсе қанат. Арқамда тарбағатай тауы қалды, болғайсың дегендей бір сау саламат. Жалғасып салған ізім жан жақпенен, жер бетін содан бері шарлап келем, келбетін жарық дүние танып білдім, сырына ой жіберіп салмақпенен. Көппенен кемдік көрмес араласқан, жақсыға жақын жүрдім бала жастан, кең жайып құшағымды жарқылдадым, есігін адамдарға маған ашқан. Көрген мен де көріп сан ұрпақтың, іздеген керегімнің бәрін таптым. Бөлісіп қолда барды достарыммен, ашшының, тұшшының да дәмін таттым. Жар сүйдім, бала сүйдім ел қатарла, өмірдің өзі түзу жолға салды, еліме еңбек етіп азды көпті, менің де маңдай терім жерге тамды. Жалған да шыр айналып дөңгелеген, періште болған емес пенде деген, тапсын деп ырыздығын тіршіліктен, Тәңірім таңдайыма берген өлең. Телміріп түпкіріне қаратының, қаламға сүйеніп сан таң атырдым. Кім білсін халқым қалай бағаларын, өзгеше тағдыр бар әр ақын. Кісімін тірі жанға қас қылмаған, есесін жіберген жоқ ешкім маған, қылтасын қай қазақтың қандамаған, ақсетқан азу тісін қасқыр заман. Ұялап, несін айтам, көңілге мұң, жүректі жібек құрттай кеміргенін, белгісіз қанша жерге созылары басталған сол сапардан өмір жолым.